Йеменді бомбалауды тоқтатыңдар. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Бірнеше жылдан бері Йемен соғыспен бетпе-бет келуде. Бұл тең емес соғыс. Жер мен аспаннан тіпті теңізден әйелдер мен балалардың басына оқ жаудырылып, зымырандар атылды. Йеменде үйлер иелерінің бастарына жылдам қирап, қирауларының астында қалған балалардың дауыстары естілуде. Бұл елде қирауларының астында өлмесе де аштықтан өліп жатқан әлсіз балаларды көруге болады. Халықаралық ұйымдардың үнсіздігі йемендік балалардың дауыстарының өшуіне себеп болуда. Енді үйлерде жастар көрінбейді, өйткені олар әкелерімен бірге өз отанын қорғауға кетіп, саудиялық зымырандардың астында шахид болуда. Азық түлік пен дәрі-дәрмектің тапшылығы холераның таралуына себеп болуда. Жағдай өте нашар, газ бен ауыз су жеткілікті емес. Қазіргі технологиямен қарым-қатынас жүйелері дамыған, сондай гуманитарлық көмек пен адамгершілік туралы ұрандар таралған ғасырда адам йемендік қорғансыз балалар мен әйелдердің апаты туралы хабардың әлемдік ұйымдардың құлақтарына неге жетпейді деген сұраққа жауабын таппайды. Біріккен ұлттар ұйымы қайда? Адам құқығы туралы айтылатын әдемі сөздермен бұл мәселе қатысты отырыстар осы кезде Йемен туралы өтеді ме?
Жылдың қаңтар айының 14-інде Йеменде толық ішкі көтерілісі орын алды. Йемен халқының бұл елдің президенті Абдулла Салехтің диктатуралығына қатысты наразылықтары үлкен толқынға айналды. Нәтижесінде Али Абдулла Салех халықтың наразылық толқынына қарсы тұра алмай, 2012 жылдың қаңтар айында Йеменнен қашты. Халық сайлауының нәтижесінде Абдураббы Мансур Хади 2012 жылдың ақпан айынан Йеменнің президенті міндетін атқара бастады. Ұлыбритания, Мысыр және бұрынғы кеңес одағында білім алған Мансур Хади отставкаға кеткен президент Али Абдулла Салехтің орынбасары болды. Йемендіктердің 60% қатысқан сайлауда оны президенттері қылып сайлады. Жемқорлықпен күресу және шынайы демократияны қалаған Йемен халқы Мансур Хадидің де Салех сынды демократиялық емес диктатуралық билікті қалап, Мансур Хади сынды жемқорлыққа батып, елді алға ілгерілете алмайтынын, сондай-ақ Сауд Арабиясына тәуелді екенін түсініп, қайтадан көшелерге шығып, Хади Мансурдың билік басынан кетуін талап етті.
Халық қарсылықтарының туын көтерген және йемендік диктаторларға қарсы күрестің алғашқы шебіне қатысып жүрген Ансаралло 2015 жылдың қаңтарында билік сарайын басып алды. Бұл кезеңде Мансур Хади Адын қаласына қашып кетеді. Ол отставка кету шешімін өзгертіп, өзінің Йеменнің жалғыз заңды басшысы және әділді өзінің уақытша астанасы ретінде жариялады. Басқа жақтан ежелден Йеменнің табиғи ресурстарымен байлығына көзін тіккен Сауд Арабиясы Йеменге қарсы шабуыл жасады. Сауд Арабиясы бұрыннан Аден шығанағында суларды өз қолына түсіру үшін Баб әл-Ман деп бұғазына басып алуды көздеді. Бұл Сауд әулетінің үлкен армандарының бірі болып табылады. Сауд Арабиясы сонымен бірге хусилермен деп аталатын шииттер күштерінің күшіне алаңдап, өзінің барлық мүмкіндіктерін хусилерді әлсіретуге пайдаланды. Бірақ нәтиге жетпеді. Бұл мәселе Сауд Арабиясы қорғаныс министрінің арсыз уәждерінен үнсіздік пен батыс мемлекеттерінің қолдауына ие болып, Хазар Мот пен Аль-Махре облысын Сауд Арабиясы жерлеріне қосып алуды Йеменге шауыл жасауын негізгі мақсаттары бірі ретінде жариялады.
Сауд Арабиясының шабуылы және кейбір араб үкіметтерінің оны қолдауымен 2015 жылдың наурызының 25-сінде шынайы дауыл деген әрекет басталды. Сауд Арабиясының шабуылы Мансур Хадиді қолдау сылтауымен орын алды. Сауд Арабиясын падалап жүрген Мансур Хади Йеменнің қалалары мен халқына қарсы әскери шабуылды қолдайтынын жариялады. Осы кезде халықаралық заңдар мен келісімдерге қайшы үрейлі шабуылдың басталуынан бірнеше жыл өтуде. Әскери емес қарапайым халықты қырып жою, инфрақұрылымдарды қирату, Йемендегі Аль-Қаиданы дамуы Йеменге қарсы әскери шабуылдың салдарларына жатады. Йеменнің инфрақұрылымдарының, олардың ішінде ауруханалары, мектептері мен жоғары оқу орындарының қираулары соғыстың нәтижелері. Саудиялық шапқыншылар мен олардың одақтастары тіпті Йеменге гуманитарлық көмектің енгізілуіне рұқсат етпеуде. Сауд Арабиясы басқарған және Америка Құрама Штаттары, Британия мен Израильдің қолдауына ие араб коалициясы Йеменнің құрлық теңіз және әуе жолдарын жауып, бұл елдің халқына жедел жәрдем жеткізуге рұқсат етпеуде. Осы кезде мәліметтер бойынша Сауд Арабиясы мен одақтастарының Йеменге қарсы соғысының 4-ші жылында бұл елдің жағдайы апатпен кезігуді. Йеменнің денсаулық министрлігі осы күнге дейін мыңдаған қарапайым халықтың өлгені туралы хабарлады. Аштық пен жұқпалы аурулардың таралуы йемендіктерді қауіп қатерге тіреді. Йемендіктерді бомбалауды тоқтатындар деп айтатындай ешбір халықаралық ұйым жоқсынды.
Айта кететін жайт, халықаралық амнистия ұйымы енді ғана бұл апатты Риад басқарған коалициясының әскери қылмыс жасау ықтималы деп атады. Бұл ұйымның мәлімдемесінде Сауд Арабиясының қарамағындағы күштер, Біріккен ұлттар ұйымына қатысты гуманитарлық көмектер тиілген кемелерді Йеменнің көтерілісшілеріне жетуден бұрын тоқтатып, тексеру сылтауымен бірнеше ай бойы суда ұстайды деп жазылды. Сонда бұл мәлімдемелерде кейде бұл тексерістер гуманитарлық көмектерді жеткізу үдеріске кедергі тудырады деп айтылған. Аятолла Хаменеи бұл шабуылды геноцид деп тауып, халықаралық араласуды қажет етеді деп бағалап, балаларды өлтіріп, үйлерді қирату және ұлттық байлықты талан-таражға салу үлкен қылмыс деп қуаттады. Бұл кісі Сауд Арабиясының соғысын сәтсізге ұшыраушысы деп тауып, Сауд Арабиясының тұмсығы Йемен соғысына қанға балғанғанын туралы жариялады.
Осы кезде Йеменнің әртүрлі аймақтары, әсіресе соғыс жүріп жатқан қалалардағы аштық, азық-түлік тапшылығы, дәрі-дәрмек пен гигиеналық жағдайдың болмауы балалардың өмірін нысанаға алуда. Біріккен ұлттар ұйымының ЮНИСЕФ қоры тарих бойында бірінші рет бұл ұйымға жедел жәрдем көрсету үшін ұшақтарды пайдалануға рұқсат берілмеді деп хабарлады. Осы кезде Йеменнің 2 миллионнан астам баласы азық-түлік тапшылығынан қиындық көріп, әр минут сайын бір бала өлуде. Холера сынды аурудың таралуы мыңдаған баланың өмірін қауіп-қатерге тіреді.
Йемен әлемдік мейірімсіздік және ұзақ үзінсіздіктерге қарамастан дұшпандарға қарсылуда. Құры қолымен соғысып, қорлықты қабылдамады. Ансараллау Йемендік зымырандарын қашықтығы күннен күнге артыруда деп жариладым. Осыдан бұрын олардың Риадты нысанаға алу саудиялық жас әрі тәжірибесіз басшыларды қорқытып, Йемендік балаларды үміттендірді. Алла Тағала Құран кәрімнің Ағараф сүресінің 128 аятында Мұса алейхиссалам еліне «Алладан жәрдем тілеңдер, әрі сабыр етіңдер, жер Алланыкі екені даусыз, ол құлдарынан қалағанына мұра қылады, соңғы табыс тақуалықтардың кедеді».
Қадырмен дағаны осы мен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.